Азатлык радиосу сөйли. Бүген 8 август жумган. Микрофон алдында Бике Тилмирова. Азатлык тапшыруунда. Грузия белән Көньяк Осетия арасында бәрелешләр бара. Пекинда 29-нчы Олимпия уеннарының ачылу тантанасы үтте. Казанда 8-нче елның 8-нче аенда 8-нче көнендә бер юлы күмәкләшеп язылышу тантанасы үткәрелде. Кыйын хәлдә калган күгәрчен ансамбле кисасы. Ата-аналар балаларга хакимият фирқасы вәкилләре ярдәм итмәде дип белдерә. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияны Грузиягә каршы сугыш башлауда гаепләде. Пекинда 29-нчы җәйге Олимпия уеннары башланды. Тибетның сүргіндәгі активистлары Дәхлидә колониаль олимпия ойыннарын ұйыштырды. Европа бірлігі Иранға яңа шиклеулер кіртті. Әхәзір шушы һәм башқа хәлләр турында тулырақ айтып. Тифлис. Грузия президенты Михаил Саакашвили Русияны Грузияға қаршы оның жерində суғыш алып баруда ғайыпләді. Бу турыда ул CNN телевидениесенә әйтте. Русияның бүгенге гамәлләрен ул совет гаскәрләренең 1979 елда Афганстанга керүе белән чагыштырды. Саакашвили Русияның 150 хәрби машинасының Көньяк Осетияга керүен һәм Грузия хәрбиләренең 2 Русия очкычын бәреп төшерүе турында әйтте. Грузия президенты илдә тулы мобилизация игълан итте һәм меңләгән резервистны сафка басырга чакырды. Русияның саклану министрлыгы Көньяк Осетиядәге тынычлык саклау көчләренә ярдәмгә өстәмә гаскәр җибәрүен белдерде, әмма гаскәрнең күләмен ачыкламады. Министрлык белдерүенчә, бу гаскәрләр Көньяк Осетиядәге тынычлык саклау көчләрен һәм ондагы Русия ватандашларын саклауда ярдәм итәчәк. Моңа кадәр Русия президенты Дмитрий Медведев һәм премьер-министр Владимир Путин Грузияның хәрби гамәлләренә җавап бирү белән кисәткән иде. Русияның Көньяк Осетиядәге хәрби җитәкчесе Игорь Коношенков сүзләренчә, Грузияның туплардан атуы нәтиҗәсендә Русияның 10 хәрбие һәлак булган, тагын 30 җәрәхәтләр алган. Бу хәбәр бәйсез чыганаклардан расланмаган. Көньяк Осетиядә Русияның 2,5 тынычлык сакчысы урнашкан. Пекин. Бүген Пекинда 29-нчы җәйге Олимпия уеннары башланды. Кыш оясы дип аталган стадионда барган ачылу тантанасында 90 мең кеше, шул исәптән 80-нән артык дәүләт башлыгы катнаша. Олимпия тарихында иң купшы дип аталган бу тамашаны телевидение аша 4 миллиард чамасы кеше күзәтә. Тантана 2008 елның 8 айында 8 көнендә 8 сәгать 8 минутта башланды. 8 саны Кытайда бәхет китерә дип санала. Тамаша барган арада стадионның тышкы ягында Кытайда кеше хокуклары торышына протест белдергән 3 американ ватандашы тоткарланган. Олимпия уеннары 24 августка кадәр дәвам итәчәк. 200-дән артык илдән 10 меңнән артык спортчы спортның 28 төрендә көч сынаша. Пекин уеннарына Татарстаннан да 12 спортчы китте. Дәхли. Бүген Пекинда Олимпия уеннары ачылу көнендә Тибетның сүргендәге активистлары Дәхлидә колониаль Олимпия уеннары оештырды. Анда Тибет, Синҗан, Ишке Монголия һәм Манчжуриядән 40 спортчы катнаша. Бер үк вакытта бүген Хиндстанда, Кытайда кеше хокуклары бозылуга каршы протест чаралары да үтә. Бруссель. Европа бирлеге Иранга яңа чиклеулер кертте. Бирлекнең белдерүендә әйтелгәнчә, бүгеннән башлап 27 агзаил Иранга финанс ярдәм күрсәтүдән тотылып калырга тиеш булачак. Моннан тыш, агзаиллар Иранның дәүләт ширкәтләре ташыган йөкләрне тикшерергә тиеш булачак. Әлеге чиклеулер Тәхран дөнья җәмәгатьчелеге таләпләрен үтәмәгәнгә кертелә диләр. Прага. Бүген Чехияда булган тимер юл казасы нәтиҗәсендә кимендә 6 кеше һәлак булган, 40тан артыгы җәрәхәтләр алган. Краковтан Прагага баручы поезд Астрава шәһәре тирәсендә тимер юлга ишелеп төшкән күпергә килеп бәрелгән. Берничә вагон юлдан чыккан, коткару эшләре бара. Сочи. Сочида булган шартлаудан соң 8 кеше, шул исәптән 2 бала әле дә хастаханәдә ята. Бер ханым реанимациядә, калганнарның хәле түзерлек диле. Пәнҗешәмбедә Сочи комлыгында булган шартлау нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булган иде. Бер ханым комлыкта яткан пакетны күтәреп алуга шартлау яңгыраган, тикшерү эшләре бара. Казан 16-22 октябрь көннәрендә Казанда үтәчәк 4-6 мөнбер кинофестивалендә катнашу өчен 25 илдән инде 180-дән артык фильм теркәлгән. Фильмнарны бәйгегә кабул итү 15 августта тәмамлана. Фестивальгә дөнья киносы йолдызлары да чакырылган, әлегә аларның исемләре әйтелми. Фестиваль кысаларында түгәрәк өстәлләр, мастер-класслар үтәчәк. Алтын мөнбер кинофестивален Русиянең мөфтиләр шурасы, Татарстанның мәдәният министрлыгы, Русиянең ислам мәдәнияте үзәге һәм Ислам дөньясы телекомпаниясе оештыра. Казан. 10 августта Казанда 4 йолдызлы Ривьера кунакханәсе беренче кунакларын кабул итәчәк. Сувар Казан ширкәте төзегән 26 катлы бу кунакханә шәһәрнең иң бөек бинасы булачак. Аның 210 бүлмәсендә бер юлы 350 кеше кунала. Шул исәптән президент люкс һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен дә бүлмәләр каралган. Кунакханәне ачу тантанасы 23 августта үтәчәк. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Али гылми дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Грузия белән Осетия арасындагы киеренкелек тулы канлы сугышка кадәр үсеп җитмәсме? Пекинда Олимпия уеннары тамашасы тарихта иң купшы булган дип санала. Беларусьта кыйын хәлдә калган күгәрчен ансамбле Екатеринбурга юлга чыккан. Ата-аналар бу хәлнең сәбәпләре турында уйлана. Азатлык тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Бездән аерылмагыз. Җимгага каршы төндә Грузия ягы Көньяк Осетияне утка тотты. Көн дәвамында танылмаган республикада бәрелешләр туктамады. Күпләр Русия катнашлыгында ике арада сугыш купмасмы дип борчылды. Тулырак итеп Ландыш Харасы сөйли.
Көн дәвамында Грузия кешеләре Көньяк Осетия башкаласы Химбалда һәм районнарда хәрби чаралар алып барды. Шәһәр утка тотылды. Грузия дәүләт иминлек секретары Кахала Майи булай диде. Бер яклы утлы һөҗүмнәрне туктату, сөйләшүләр уздыру турында Грузия президенты Саакашвилинең белдерүеннән соң Осетиннар ягыннан Тамарашини һәм Приси авылларына һөҗүмнәр башлана. Безнең мәгълүматларгә караганда үлүчләр һәм яраланганнар бар. Диде Грузия дәүләт иминлек секретары. Билгеле булганча, Грузия президенты Саакашвили пәнҗешәмбе кичен бер яклы һөҗүмнәрне туктату турында боерык биргән иде. Ул сөйләшүләр уздыруга чакырды, әмма 2 сәгатьтән Тбилиси Осетиннарга каршы хәрби гаскәрләрен җибәрде. Ул моны Көньяк Осетияның Грузия авылларына атулар оештыру белән аңлатты. Грузия дәүләт министры Тимур Якабашвили без моны эшләргә мәҗбүр булдык ди.
Ике
мөһим әйбергә игътибар итәргә кирәк. Берсе безнең үтенүләргә карамастан сепаратистлар Фриши авылына утлы һөҗүмнәрне дәвам итте. Без инде вәгъдә биргәнчә җавап изеннән ут ачмадык. Шуннан соң алар Тамарашини авылына ут ачтылар. Алар грузиннар курыкты дип уйлады күрәсең һәм шуны үз файдасында кулланмакчы булды. Диде Грузия дәүләт министры Якабашвили. Көньяк Осетия рәсмиләр Саакашвилинең утачмаска вәгъдә биреп шулай эшләвен тәнкыйтьләп чыкты. Мәскәүдә чыгыш ясап Көньяк Осетияның Русиядәге вәкиле Дмитрий Медуев бу сүзләр ниндидер күз буяу иде дип белдерде.
Это была спланированная акция. Вот эти выступления с речами о мире, о дружбе, о
Бу оештырылган чара иде. Дуслык, татулык турында сөйләүләр, ул бары ниндидер акланырга теләү булды. Менә хәзер без нәрсә күрәбез. Грузия ягы уйланыр һәм сөйләшүләр турында фикергә килер дип өмет итәбез. Хәтта бик күп хан кыйлган.
Грузинская сторона одумается и вернется за стол переговоров, хотя пролито очень много крови.
Диде Медуев. Чыннан да җимга көн дәвамында Симбалда һәм Көньяк Осетия районнарында атышлар дәвам итте. Күп кенә биналар, хастахана, университет димерелгән әйтелә. Грузияның НАТО-да әгъза булырга теләвенә ачуы килгән һәм Көньяк Осетияга сәяси һәм финанс ярдәм күрсәткән Русия исә бүген дә Грузия рәсмиләрен тәнкыйтьләде һәм сугыш башланган очракта үз ватандашларыбызны яклаячакбыз диде. Русия ягы бүген Нью-Йоркта БМО Милек шурасының гадәттән тыш утырышын уздырырга чакырды. БМОда Русия елчесе Виталий Чуркин булай диде.
В результате всех этих действий Тбилиси
Барлык бу чаралар нәтиҗәсендә Тбилисигә сөйләшүләр өчен җаваплы булган Грузия җитәкчелегенә ышаныч битте. Һәм гомумән БМО уставына туры килә торган халыкара аралашу нигезендә.
Вообще соответствующего принципам устава ООН.
Диде Виталий Чуркин. Иминлек шурасы мәсьәләне уңай хәл итү өчен бүген берни эшли алмады. Чуркин моңа канәгатьсезлек белдерде һәм Иминлек шурасының моңа ихтияри кеше юк диде. А Русия президенты Дмитрий Медведев булай дип белдерде.
Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам.
Грузин ягының чаралары кешеләр үлеменә алып килде. Бу чиратында Русия тынычлык сакчылары арасында да. Хәл шуңа барып җитте. Грузия тынычлык сакчылары бергә илдә тынычлык сакларга тиеш булган Русия сакчыларын атты.
Вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе.
Диде Русия президенты Медведев. Грузин ягы исә без үз илебез бетерлеген саклап калырга телибез һәм моның өчен барсында эшләячәкбез диде. Грузия премьер-министры Лада Гургиница бу гамәлләр киләчәккә карап кылынуын әйтте.
Могуйция аям методит амис михцева рад самцухлары мара тавария чөн мивакциот симшвидес.
Без моны эшләргә тиеш иде. Кызганыч шушы ел белән эшләргә туры килде. Ләкин хәзер безнең өчен иң мөһиме Көньяк Осетиядә тыныч тормыш булдыру. Хәзер бер генә канунсыз хәрби төркемнәр мондагы гади халык тормышына зыян сала алмас. Диде Грузия премьеры Гургиница. НАТОның генераль секретары Ябда Хопсхефер килеп туган хәлгә борчылу белдереп, хәрби чараларны туктатып сөйләшүләр уздыруга чакырды.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче тапкыр Олимпия уеннарын оештырган Кытай меңәрчә кеше катнашкан 2008 елгы җәйге Олимпия уеннарын зур тантана белән ачып җибәрде. Монда Кытай бөтен дөнья тамашачыларына сәнгать үрнәкләрен күрсәтте. Анда Кытайның тарихыннан күренешләр, бүгенге көн уңышлары да күрсәтелде. Заманча технологияләр ярдәмендә һәм меңәрчә кеше тырышлыгы белән оештырылган бу тамаша онытылмаслык булды. Митин Карышмас Олимпия уеннарының ачылышы турында тулырак итеп сөйләр.
有太多话题，北京欢迎你，为你开天辟地，流动中的美丽充满着朝气。
Билгеле булган шу Олимпия уеннары аны оештырган илгә үзен таныту мөмкинлеген бирә. Әйтергә кирәк, Кытайны дөньяга таныту максатында ил хакимияте тантананы онытылмаслык итеп әзерләү өчен акчаны да, кешеләрне дә җәлләмәгән. Ил Олимпия уеннарына 7 ел элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек вакытында чыгымнар рекорд куйган диярга була. Ачылу тантанасы өчен 40 миллиард доллар акча сарыф ителгән. Тантананы башкаруда исә 15 мең кеше чыгыш ясады. Кытай Олимпия уеннарының ачылыш тантанасына берничә ай элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек программасы исә сер итеп сакланды. Бүгенге программа 5 мең еллык Кытай тарихын чагылдырлык үрнәкләр белән тамашачыларны таң калдырды. Тантана вакытында шулай ук 30 меңнән артык фейерверк кулланылган дип исәпләнә. Пекин Олимпия уеннары өчен махсус төзелгән кыш оясы дип исемләнгән стадиондагы ачылыш тантанасын андагы 91 мең тамашачыдан кала дөнья каналлары аша бөтен дөньяда турыдан-туры күрсәтелде. Ачылыш тантанасында шулай ук 80 меңнән артык дөнья җитәкчеләре дә катнашты. Кытайларда ба, ягъни 8 саны бахет һәм изге сан булганлыктан, ачылыш тантанасы 4-8-лиге бер ук вакытта туры китереп, 8-нче елның 8-нче аеның 8-нче көненнең 8-нче сәгатеннең 8-нче минутында башланды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыгы Синхуа шул көнне Кытайда 16400 кытайлы парның иләнергә әзерләнүен белдерде. Кытайда бүтін тұрмыш олимпия ойынларына түбәлді бүген. Кытай ресмилері ачылыш алдыннан сұңғы әзірліклерін тәмамлағанда стадион тіресінде иминлікні бірмә-бір арттырған еді. Ойынлар уақытында яқынша 100 мін сақшы үз вазифаларын башқарды. Ачылыш уақытында проблемнар тумасын үшін барлық іш орынлары һәм мәктәпләр ялға жіберілген. Пекин халқы тамашаны қарай алсын үшін шәһәрнең төрле жерләрендә зур экраннар урнаштырылды. Ләкин шул ук вакытта шәһәр халкына урамда күп йөрмәскә кушылган. Олимпия алдыннан һаваны чистарту өчен төрле чаралар күрсә дә, Пекиндә һава чиста түгел, шәһәрнең туманлы булуы хәбәр ителә. Шуңа да карамастан, кеше Олимпия уеннары комитеты башлыгы Джак Рок мәгълүмат чаралары алдында ясаган соңгы чыгышында Кытайны һаваны чистарту максатында күрсәткән зур тырышлыгы өчен мактады һәм һаваның спортчылар сәламәтлегенә зыян китерерлек дәрәҗәдә булмавын әйтте. Шулай ук ачылыш тантанасы вакытында ярышларда катнашачак 40 спортчының Кытай башлыгы Ху Джиан Тауга Тибеттәге хәлләргә борчылуларын белдергән хат җибәрүләре хәбәр ителә. Кытай исә ачылыш вакытында Тибеттә басымнар булуы яисә Кытайның кеше хукларына буйсынмавы кебек гаепләүләргә каршы мөнәсәбәте бик каты.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга барметр милар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан костумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, без дәвам итәбез. Кытайда гына түгел, бар дөнья буйлап бүген бәхетле парлар язылышты. Казанда да андый тантаналар үткәрелде. 8-нче елның 8-нче аенда, 8-нче көнендә Казанда күмәкләшеп язылышу булды. Төркем ишендә язылышу 10 мең сумга төшкән. Казан шәһәре мэриясе төркәү идарәсе үткәргән күмәкләшеп төркәүле өчен яшь парлар әнә шул кадәр акча түләгән. Башта Казан шәһәре ЗАГСлар идарәсе гадәти булмаган 3-8-ліктән торган көндә 360 пар язылачак дип белдергән иде. Инде көне көлеп җитәрәк кушылучылар 386 парга җиткән. Инде азатлыкта хәбәр иткәнебезчә, бер көндә бу кадәр күпләрнең кушылганы Казан тарихында булмаган. Бу көнне Казан милли мәдәният үзәге янында 18 парны теркәделәр. Хәбәрчебез Наил Алан әнә шушы тантанада булып кайтты.
Заманча язылу тантанасының яшьләр өчен кайсы өлеше бигрәк тә әһәмиятледер әйтергә кыен. Моңа кадәр кушылганнар арасында кемдер балдак кидерүне, кемдер кул куюны, кемдер беренче вальсны иң дулкынландыргыч вакытлар дип әйтә. Казан милли мәдәният үзәге янында ачык һавада чара башланганчы 18 пар үзәкнең фойесына кирип, теркәлү китапларына үзләренең имзаларын салдылар. Шунда ук һавага ышырасы шарларны да күпертә иделәр, шунда ук бу тантанада биергә тиешле артистлар да мәш битте. Тамаша башланганчы алып баручының микрофонга чыгып, язылышырга өлгермәгән кул куймаган парлар бинага кирип, имзаларыгызны салыгыз дип белдереп торуында, яш парларның алынма тимер рәшәткәләр артына иелешкән әтиәниләре, туган тумашалары, дус ишләре дә аңлап ук битермәде. Чөнки алар яр башындагы ачык һавада, Казан судан искән салкын җилдә хәйран гына туңарга да өлгергән. Ник дигәндә, тантана көндезге бердә башланырга тиеш булса, бу чарага бер сәгать алдан килеп куярга кушкан булганнар.
Танышыгыз сенегез кем?
Динара.
Вадим. Сез озак танышмы бер-берегез белән?
8 ел. Бездә шундый дата була. 8-8-8 и 8 ел. Без 8 ел бергә.
Ә ни өчен шул хәлле озакка сыздыгыз?
Белмим инде. Жүрдек инде шулай белмим.
Жизнь такая, да.
Син татар кызы, ә син рус егете, шулаймы?
Шулай, шулай.
Ә менә ничек уйлыйсыз? Сезнең арада дини мөнәсәбәтләр ничек корылыр?
Без бер-беребезгә юл куеп, мин аңа кирәк булса мин аның белән чиркәүгә барам. Ул миңа кирәк булса ул мин белән мәчеткә бара, мин белән утыра. Хөрмәт итәбез бер-беребезне.
Шундый дини чараларда катнашканыгыз бармы? Были?
ходили, в мечеть ходили, конечно. Да? Ну, читали, садаха давали.
Урус берем, да? Улич алганымыз бар. Кайда бушыргенымыз бар. Ишке де барган бар.
Сенсиз. Сиздин биле танышасың келе?
Миним исимим Илмира.
Шакир. Ушу милли маданият үзегинде язылышырга булдыгыз.
Бизге тәкъдим иттиләр, центральный ЗАГСка бардык, шунда бизге шундай идея бирдиләр. Тантаналы бәйрәмше була дип әйттләр, шуңа язылышырга булдык.
Ну Казанда туган искәндәрендәй.
Мин Чаллы шәһәреннән. Ул Казанда туган.
Казанда. Ничә ел йөрдегез соң инде бер-берегез белән?
3.5.
Хәзерге вакытта яшьләр өчен 3 ел ярым йөрү ул күп түгелме соң?
Как раз гына бер-беребезне белеп бетердек. Бөтен якларыбызны, әйбәт якларында, нашар якларында.
Бетатар булган кешеләрдә шундый гадәт булган инде, бирне бюро дип индәйме?
Әйе, бар, миңа әби мендәрләр ясап бирде. Ул минем бирнем була, шундый матур мендәрләр. 4 мендәр, зур шундый, каз җуннан.
Юрганы бармы соң?
Юк шул.
Шул 4 мендәргә риза булды индәйме? Исемегез кем?
Альфред.
Казан малаемы?
Йо, Биктау малаемы.
Әне шын Казанда язылышырға болдың Биктауға түгіз?
Мұнда бит мотор. Менің апай Евченкова ЗАГС-та әшлей. Әйтті мне мұнда мотор өтіріп өткерлер деп. Шуан көре мұнда келді кенді. Қазақ бірінші тапқа шуан көре келді кенді. Датысы да мотор.
Неше әл тұлай сізге?
22.
Бұ ерте түгіл ме ғойля құру үшін?
Йо. Мен өзімнің қызым білен 7 ел шырашам. Шуан көре шуна еткеш, бірсе де зақ деп әйтмей. Ол бітірді институтны, мен колледжді бітірдім. Ішлейм, ол ішлей, нәсе керек. Бұра ішлей, мен уже 5 ел ішлейм.
Қай вақытта бит әйтіп қоялар, ерте үйленішкен кішілер?
Менегі бітінісі уже өзінің шыратында тұра. Квартирасы бар, машинасы бар, ішім бар, қызым бар.
Әміне шыратта нәрсе сенің?
Үйлер тізірге керек, нелер анарығына енді балаларына.
Үй тізірге шығына балаларына.
Казанда моңа кадәр бер төркем 18 яшь парның теркәлгәне юк иде. Бу театрлаштырылган дип әйтерлек булган тамаша өчен әзерлек эшләре алдан ук башланган икән. Яшьләрне ике атна кала ук вальс биергә, күгәрченнәр очырырга, хәтта елмаерга да өйрәткәннәр. Татарстан хөкүмәтенең ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Маврина яшьләр үзләре шулай бер юлы бер урында язылышырга теләде дип белдерде. Бу чараны язылыштыручы Гөлнара Хафизова алып барды. Чөнки ул узган ел язылыштыручылар бәйгесендә беренче урынны алган булган икән. Дөрес, парларның тимер рәшәткәнең икенче ягына иелешкән әти-әниләре, дуслары, туганнары бу тамашаны рәхәтләнеп карый алмады дисәң дә була. Сәхнә ролен үтәгән баскычлар белән ике арага Казандагы бөтен телерадио журналистлар һәм бу чараны истәлеккә калдыру өчен чакырылган видеога төшерүчеләр тизелгән иде. 8 август көнне Казанда гадәти булмаган урыннарда тагын бер ничә җирдә, Сынлы сәнгат музеенда, ратушада, Казан ярминкәсендә, хәтта ипподромда да язылыштылар.
Азатлык радиосы.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Екатеринбургның Күгәрчен татар ансамбленең акчалары бетеп, Беларусиянең бер шәһәрендә тоткарланып калуы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Балалар хокук саклаучылар мәгълүмәт чаралары һәм мәктәп җитәкчесе ярдәме белән өйләренә кайтучы поездга утыртылган. Хәзер Екатеринбурдагы ата-аналар мондый хәлгә калуның сәбәпләре турында уйлана. Тулырак мәгълүмәт белән Фәвия Сафиуллина.
Екатеринбург шәһәреннән Польшага халыкара фестивальдә катнашырга дип киткән Күгәрчен исемле татар башкорт үрнәк балалар ансамбле фестивальдә уңышлыгына чыгыш ясап күтәренке күңел белән кире кайтырга чыккач, Брест шәһәренә килеп җитү белән уңайсыз хәлгә калган иде. Брестта өйгә кайтасы поездга утырырга килгән балаларга кире юл билетлары өчен акча күчерелмәгәнен әйтеп кире бурдылар. Җитәкчеләр тиз генә кунакханәгә урнашу хәстәрен күрделәр, әмма 2-нче, 3-нче көнне дә акча күчерелмәгән булып чыкты. Бу турыда билгеле инде тиз генә балаларның ата-аналары ата-аналарына хабар иттеләр. Ата-аналар балаларын җибәргән фирма җитәкчесе Марина Казанцевага чыгып, аның белән тиз арада бәйләнешкә керделәр. Бүген иртәгә акча күчерәм дип йөргән Марина Викторовна аннан соң күзгә күренми башлый. Борчулы ата-аналар хокук саклау органнарына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булганнан соң, мәгариф, мәдәният һәм сәнгатьне үстерү буенча төбәкара үзәк җитәкчесе Марина Казанцева хокук саклау органнары хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлана. Үз гаебен таный, акчаларның борыч түләргә тотылганын әйтә. Күгәршин ансамбленең чит илләргә һәм башка ярак төбәкләргә беренче чыгуы түгел. Моңа кадәр юлда бернинди кыенлыклар да тумаган булган. Ата-аналар сөйләвенчә, ансамбленең җитәкчесе Раила Ибраһимова моңа кадәр ике тапкыр чит илгә чыккан вакытта да Марина Казанцева җитәкләгән фирма аркылы эш иткән. Ярак Польшага аныгы Розалияны җибәргән Өлфәт әфәнде Ахияров ашынып былай дип белдерде.
Ялгышканбыздыр инде, сорамадык. Лицензиясын бу турбюроның ниеннән руководителеннән сорамадык без, сертификаты бармы икән дип. Шуннан да дөресен генә әйткәндә, Райлага Абдуллина белән йөргәч, без аңарга күбрәк ышандык дип уйлыйбыз инде безнең. Бер вакытта койларда булмасын, без аларны озатып, шатлык белән каршы алып, һәр вакытта ышанып, менә шуңарга ышаныбрак, без үзебезне үзебез алдаттык дип уйлыйбыз инде.
Озын елға шығар алдыннан оқ әтенелерді шик туған болған екен. Әңгеме вақытында олар бұлай деп сөйледілер.
Без бар оқшаны да жайып, визаға да и елға да оқша берілген еді. Конечно, кеткенде де қиындық біле кеттік. Елда сразы біздің кеткенде құлда билет жоқ еді. Шыңа да бек сәмне ватса еткен едік.
Зота барған күні бір 21-інде кете дегенлер, 23-інде кеттілер. Ондан соң билетіні вагонға отырыр алдыннан ғына алып келділер, берділер, даже білмәлікті біз күтіп отырдық. 9 ештен башлап, 14 ешке шақлы балалар, 2 вагонда айырым-айырым, бірге түгіл, түрлі-түрлі купыларға отырттылар. Отаналар әліге қоушап қолмадылар, бұлыштылар бірге түркімләп, әр бір өзлерінің дұслары білен, отырттырға тұрышып, ұзатып жібердік. Біз Марина Викторовнадан сұрадық, шында шик туғашта, кере нешік қойтырлар дейіп. Курыкмагыз кире Бристан Екатеринбургка чаклы алар туры кайталар мында каршы алтысында алырсыз дип ул безгә күзгә карап әйтте. Бу ныклап алдату булып килеп чыкты инде.
6 августта өйгә кайтып җитәргә тиешле балалар әле бүген Москвага гына килеп җиттеләр. Туган йортларда шатлыклы очрашу иң яхшы очракта 10 августта була дип көтелә. Балаларның кайтыр юлга чыгуына Күгәршин балалары укыган 167 мәктәп ярдәм итте. Әтиәниләр аларга зур рәхмәт белдерделәр.
Рәхмәт әйтәсе килә ата-аналар исеменнән мәктәп директорына Эльвира Александровнага. Ул кичә акчаны кредитка алып җибәргән булышу хакына безгә зур ярдәм күрсәтте. Баш ябез, рәхмәт аңарга зур иттереп.
Әлфәт әфәнде Ахияров рәхмәт тойгылары белән бергә каршылыклы тойгылар кичерүен дә белдерде. Аның фикеренчә, шит җирдә авыр хәлдә калган балаларга ярдәм итү иң беренче чиратта хөкүмәт бурычы иде.
Һәр вакытта да балалар безнең киләчәк дип, Единый русларның партиясы да бит инде, безнең җитәкчеләр инде һәр вакытта балалар безнең киләчәк дип игътибар итә башладылар инде дигән кебек. Без шуларга ышанып яшәгәнек. Бу көндә безнең нык авыр хәлдә булыбыз. Балалар һәр кемгә үзебез бөтенебез дә беләбез бит инде әйме. Менә шушы авыр вакытта берсе дә алар безне кабул итмәделәр, ярдәм кулларын сузмадылар. Шушы җитәкчеләр алдында минем бер сүз әйтә алмыйм, аларның ни өчен безнең балаларны, балаларга алар ярдәм кулын сузмадылар, аларны читтә калдырдылар. Менә шуңарга безнең ис китә.
Бүген көндә әтиәниләр газиз балаларын ерак авыр юлдан каршы алу көнен түземсезлек белән көтәләр. Ә сабыйлар акчасына кул сузарга җөрәт иткән ханым әлегә сак астында. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үзенең эшен дәвам иттерәчәк. Безнең тапшыруның ярты сәгатьлек икенче өлешендә халыкара хәбәрләр, Башкортстан, Татарстан яңалыклары булыр. Башкортстан президенты хакимиятәге үзгәртеп коруларны дәвам иттерә, аның ике генә киңәшчесе булачак. Уфада Русия мәгариф министрлыгы вәкиле милли телләрдәге укуны җирле программа нигезендә дәвам иттерү мөмкинлеге булыр дип белдергән. Казанда милли хәрәкәт вәкилләре Казанны яклаучыларга һәйкәл куюны яклап урам җыенын үткәрде. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 8 август җомга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Татар милли хәрәкәте вәкилләре Казан кирмәне янында Казанны яклап шәһит иткәннәргә генә һәйкәлне күрергә телим. Олимпия уеннарының ачылу тантанасы тарихта иң купшы булды дип санала. Бүгенге тапшыруда чемпионнар җырын башкортча ишетә алырсыз. Грузия белән Көньяк Осетия арасында бәрелешләр булды. Булар хакында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Азатлык тапшыруын Башкортстан яңалыклары белән дәвам иттерәбез. Башкортстанда укытучыларның август киңәшмәсе башланып китте. Анда Русия мәгариф министрлыгы вәкиле дә катнаша. Көн тәртибенә мәктәпләрдәге оптимальләштерү белән бергә милли төбәк компонентын бетерү мәсьәләсендәге хәл дә чыгарылган. Мәскәү вәкиле компонент мәсьәләсендә дә фикерен белдерде. Бу хакта тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовның ике дәүләт киңәшчесе булачак. Шушы хакта ул үзенең фәрманын имзалады. Элегрәк хәбәр ителүенчә, Мортаза Рәхимов яңарак Башкортстан президенты хакимияте корылышын үзгәртү турында бер фәрман чыгарган иде инде. Әле имзаланган фәрман шуның дәвамы булып тора. Элекке фәрманы белән Рәхимов әфәнде президент хакимияте структурасын камилләштерү һәм дәүләт хакимияте органнары аппаратлары хезмәткәрләрен кыскарту максатын куйган иде. Ул кыскартуны бәйсез сәясәтчеләр Мортаза Рәхимов үз хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров куйган кешеләрдән котылу өчен оештыра дип фаразлады. Хәзерге фәрманның нигезендә Мортаза Рәхимов ике дәүләт киңәшчесе вазифасын булдыра. Хәер, аның берсе моңа кадәр дә булды инде. Фәүкат Кадрасов киң мәгълүмат чаралары белән бәйләнешләр өчен җаваплы иде. Хәзердә ул шушы вазифада калачак дип көтелә. Аңардан башка икенче бер дәүләт киңәшчесе җәмәгатьчелек оешмалары һәм фирқалар белән бәйләнешләр өчен җаваплы булачак. Әлегә бу кенәфигә кем утырачагы мәгълүм түгел. Башкортстанда бәйсез Уфа-Губ, Уфа-Губернская интернет сәхифәсе республика президенты хакимиятенең элекке башлыгы Ради Хабиров үстеннән үткәрелгән тикшерү йомгакларын бәян итте. Анда Башкортстан контроль хисап палатасы башлыгы Кургузов әфәнде җитәкчелегендәге махсус комиссия оештырган тикшерү нәтиҗәләре игълан ителә. Шул белешмәдән күренүенчә, Ради Хабировның кайбер милки чынлап та салым хисапларында күрсәтелмәгән булып чыга. Иң кызыгы шунда, әлеге махсус комиссия вәкилләре үзләренең айдан артык дәвам иткән эше йомгакларын Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим итмәде. Ә менә бәйсез интернет сәхифәсендә ул бар тулылыгы белән ачып салынган да инде. Рәсми матбугатта Ради Хабиров үстеннән тикшерү нәтиҗәләре игълан ителмәгәч, әле бу тикшерү һаман да барадыр кебек. Шул ук вакытта Ради Хабиров турында соңгы көннәрдә бөтенләй дә бернинди мәгълүмат та юк. Бары тик аны бердәм Русия фирқасының Мәскәү үзәк идарәсе яңадан агъзалыкка теркәгән икән дигән хәбәрләр генә таралып алды. Соңгы арада Ради Хабировка карата Башкортстан рәсми матбугаты һәм радио телевидениесе усал һөҗүмендә туктатты. Моны кайбер аналитиклар Мәскәүдән күрсәтмә булгандыр дип фаразлый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан укытучылары җомга көнне үзләренең ел саен оештырылучы август киңәшмәсен үткәрде. Быел бу җыен республиканың Балакатай, Дуван һәм Мәчетле районнарында узды. Анда Мәскәүдән дә кунаклар, Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина җитәкчелегендәге вәкиллектә катнашты. Республиканың төньягындагы 3 күрше төбәк районнарында әлеге киңәшмәдә катнашучыларны якты йөз белән каршылау өчен күп эшләр башкарылган. Быел 3 районда җәмгысе 13 яңа мәктәп төзелеп беткән яки искеләре яңартылган. Киңәшмә барышында аларны ачу тантаналары да үтте. Шулай ук берничә балалар бакчасы һәм социаль мәдәни үзәкләр дә ачылды. Август киңәшмәсендә катнашучылар 3 районда 9 маршрут буенча йөрде һәм 20-гә якын мәктәптә булып, андагы эшчәнлек белән танышты. Укытучыларның август киңәшмәсе эшендә һәр елдагыча Республика Президенты Муртаза Рахимов, Дәүләт җыелышы Корылтай рәисе Константин Толкачев, премьер-министр Раил Сарбаев һәм башка югары җитәкчеләр катнашты. Мөгаллимнәр киңәшмәсе пленар утырышында төп фикер алышулар Русиядә һәм аерым алганда Башкортстанда мәгариф өлкәсендә реформалар үткәрү хакында булды. Аеруча бу уку елыннан мәктәпләрне анда укыган балалар санына карап финанслау, укытучыларга хезмәт хакын билгеләүнең яңа алымнары күп сораулар һәм борчылулар тудыра. Чыгыш ясаучылар шул мәсьәләләргә бигрәк тә зур игътибар бирде. Русия мәгариф министры урынбасары Исаак Калина үз чыгышында Башкортстанда яңа мәктәпләрнең ел саен күпләп ачылуын һәм аларның заманча җиһазландыруын билгеләде. Аларда яңача фикерләүче укучылар тәрбияләү мөмкинлекләре бар, диде Мәскәү кунагы.
Вижу открытие этих школ и радуюсь, что это не просто здания открывают, а то, что это появляются современные условия, которые позволяют гораздо более эффективно организовать образовательный процесс, чем было до того.
Русия мәгариф һәм фән министры урынбасары Исаак Калина үз чыгышында шулай ук мәгарифтә төбәк милли компоненты мәсьәләсенә дә кагылды. Башкортстан бу мәсьәләдә үз программасы белән эшләү хокукына ия, дип ышандырды ул. Быел уку-укыту өлкәсендә зур уңышларга ирешкән укытучыларга мәгариф милли проектына ярашлы 100 мең сум грантлар да бирелә. Бу бүләккә быел Башкортстанның 363 укытучысы лаек булды. Бәхетлеләр арасында татар укытучылары да байтак. Быелгы уку елында Башкортстан мәктәпләрендә башка төрле реформалар ничек барыр әлегә әйтү кыен, ә менә барлык милләтләр балаларына да мәҗбүри төстә башкорт телен укытуны тагын да киңрәк кулаш белән дәвам итү көн үзәгендә тора, диләр. Канун буенча хәзер 1-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфкача һәр төрле милләт балалары башкорт телен мотлак өйрәнергә тиеш. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Татарстан яңалыклары, хөрмәтле тыңлаучылар. Казан кирмәне янында билгеле хәйриячы Әсхәт Галимҗановка һәйкәл салырга җыйналар. Аңа әзерлек эшләре кызу төстә бара. Тик бу һәйкәлгә милли хәрәкәт вәкилләре каршы чыга. Алар бу һәйкәлне Кремль янында куелуына һәм Казанны саклаучыларга һәйкәл хорының һаман да сузылуына протест белдерә. Шушы темага багышлап һәм милли мәгарифне яклап та Казанда 2 урам җыены уздырылды. Тулырак итеп Гамил Нур сөйләр.
Казан кирмәне янында 2 урам җыены пикет ясалды. Казанны саклаучыларга һәйкәл куруны сорап, урам җыенын Юнус Камалетдинов җитәкләгән татар иҗтимагы үзәге оештырды. Юнус Камалетдинов бу җирдә Әсхәт Галимҗановка һәйкәл салуга да каршы. Бу һәйкәл мәйдандагы рухны киметер, аның тарихи кыйммәтен түбән сетер, дип борчыла.
Күпме күбрәк була татар кешеләренең һәйкәлләре Казанда, без шуңар шат. Ни өчен? Булсын, ләкин Кремль астында аның менә без Димитян һәйкәл белән бергә булуы бөтенләй монда туры килә. Бу урын кайда куелган безнең татар халкының каны, менә ул яктан монда әйтергә кирәк, дөрес уйланмаган дип уйлыйбыз без.
Мошы ничә бу һәйкәл куелмады?
Ничә мәртәбә тошлыгына күчердек урыннарына. Булды карары монда министрлар кабинетын. Булды карары Казан администрациясыныкы. 2005 елда һәйкәл торырга тиешле хатып бар. Шәһәр администрациясы ул вакытта безне шандырды. Шандырдылар үткән елны да, алдадылар.
Ғұмырын хайриялік ішіне бағышланған Әсхат Ғалимжанов қайса, башқала өзәгінде, мың еллік майданы скверінде хайкәл құйырға жиын алар. Әмі милли харекат мұңаризасылық білдірі. Бұ нисбеттен язушы Фәузе Бейрамова да, тотар милли ұшмаларын, зиялларын мұның білән келішмәске, Қазанның бұ майданы хәтір тарихи комплексінан тыш бірнінді де хайкәл құйдырмасқа шақырған иде. Ол Әсхат аға Ғалимжанов мұны өзі даңлар, Құл Шәриф мәшті янында шәхет кеткен қаһарман тотарларының изгі орнын алмас, мың еллік майданында үзіне хайкәл қойдыру идеясынан баш тартыр деп үмітленген иде. Юныс Камалетдинов та Әсхат Ғалимжановның өзі білән Үзәк колхоз базар артындағы Ямскай урамында урнашқан аның үйі янында шырашып сөйләшкән. Тик Әсхат Ғалимжанов хайкәлін башка жерге көшіру идеясын яқламаған. Урам жиында қатнашушылар 30 августта бәйсізлік күнінде шәһәр мері Илсур Метшинның кирмән тирәсендә Садварение мира дөньяның барлыққа килүе дип аталған рок фестиваль ясалуға да каршы. Изгурында шитлер шайтан туйы ясыды бұршылалар алар. Алар мұнда қазанны сақлаушыларының рухы қадырләнмей. Анда хайкәл юк деп бұршыла. Райл Имамов программышы ғалим. Ол қазан хакимиеті татар зияларын аңламайды. Райл Имамов қазанны яулаушыларға хайкәл бар, тек сақлаушыларға хайкәл юк. Хам ол болмасқа мүмкін деп те саный.
Бұл хайкәл бүтіне қойылмас керек. Чөнки инде шәһәр администрациясы конкрет түгел қарар белән дә қойылмағаш, әлі ол біздің тіге көтерілген шырдаға. Қазір енді біздің сөйісі бітіп барған заманда ол бітіней тұрмышқа ұшмас кебек.
Кирмен қошында елғашында қазаны қанға батырып, яулап алушыларға салынған шіркеу хайкәл тұра. Тұрсын, біз тарих әйберіні жемірге қошмайбыз бейт, деп ескерті Юныс Камалетдинов. Ол өзейлі дейні тілі деп, жанатқанларға да хайкәл болсын еді деп тілей.
Ол хайкәл тұрсын, шо біздің халыққа көрсетіп тұрсын, келешекте, әгер де сен сақ болмаса, өзіңнің өзің яқларға әзір болмаса, мені шунди халге түшерсің дейіп, әйтіп тұрсын ол хайкәл.
Жиынны ясаушылар шулайы Қазан кирмені алдында да шәһәр идарәсе янында икенче бер жиын ясадылар. Анысы татар тилендәге мәгарифне яклау максатында эшләнде. Тегенсенә дә, монысына да рәсми кабинетлардан чыгып сөйләшүче түрәләр күренмәде.
Азатлык радиосы.
Төркем югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз. Бүген дөнья мәгълүмат чараларының игътибары Көньяк Осетияга юнәлгән. Җимгага каршы төндә Грузия ягы Көньяк Осетияны утка тотты. Көн дәвамында танылмаган республикада бәрелешләр туктамады. Күпләр Россия катнашлыгында ике арада сугыш купмасмы дип борчыла. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Көн дәвамында Грузия кешеләре Көньяк Осетия башкаласы Химбалда һәм районнарда хәрби чаралар алып барды. Шәһәр утка тотылды. Грузия дәүләт иминлек секретары Кахаламаи булай диде. Бер яклы утлы һөҗүмнәрне туктату сөйләшүләр уздыру турында Грузия президенты Саакашвилинең белдерүеннән соң осетиннар ягыннан Тамарашини һәм Приси авылларына һөҗүмнәр башлана. Безнең мәгълүматларга караганда үлүчләр һәм яраланганнар бар. Лиде Грузия дәүләт иминлек секретары. Билгеле булганча, Грузия президенты Саакашвили пәнҗешәмбе кичен бер яклы һөҗүмнәрне туктату турында боерык биргән иде. Ул сөйләшүләр уздыруга чакырды, әмма 2 сәгатьтән Тбилиси осетиннарга каршы хәрби гаскәрләрен җибәрде. Ул моны Көньяк Осетияның Грузия авылларына атулар оештыру белән аңлатты. Грузия дәүләт министры Тимур Якобашвили без моны эшләргә мәҗбүр булдык ди.
Территориаль моменты якудан шунда кадам сөйтеп, ирле койсырым.
Ике мөһим әйбергә игътибар итәргә кирәк. Берсе безнең үтенүләргә карамастан сепаратистлар Фриши авылына утлы һөҗүмнәрне дәвам итте. Без инде вәгъдә биргәнчә җавап изеннән ут ачмадык. Шуннан соң алар Тамарашини авылына ут ачтылар. Алар грузиннар курыкты дип уйлады күрәсең һәм шуны үз файдасында кулланмакчы булды. Диде Грузия дәүләт министры Якобашвили. Көньяк Осетия рәсмиләр Саакашвилинең ут ачмаска вәгъдә биреп шулай эшләвен тәнкыйтьләп чыкты. Мәскәүдә чыгыш ясап Көньяк Осетияның Русиядәге вәкиле Дмитрий Медуев бу сүзләр ниндидер күз буяу иде дип белдерде.
Это была спланированная акция.
вот эти выступления с речами о мире, о дружбе, о...
Бу ыйыштырылган чара иде. Дуслык, татулык турунда сүйлөүлөр ул баары ниндидир окуланырга тилөө болду. Мына азыр биз нерсе көрөбүз? Грузия ягы уйланыр һәм сүйлөшүүлөр турунда фикерге килер деп үмүт итебез. Хәтта бик күп кан кыйылган.
Грузинская сторона одумается и вернётся за стол переговоров, хотя пролито очень много крови.
Диде Медуев. Чыннан да жымга күн дәвамында Схимбалда һәм Кыняк Осетия районнарында отышлар дәвам итте. Күп кенә биналар, хастахана, университет җимерелгән әйтелә. Грузияның НАТО-да әгъза булырга теләвенә ачуы килгән һәм Кыняк Осетияга сәяси һәм финанс ярдәм күрсәткән Русия исә бүген дә Грузия рәсмиләрен тәнкыйтьләде һәм сугыш башланган чиракта үз ватандашларыбызны яклаячакбыз диде. Русияга бүген Нью-Йоркта БМО Минлек шурасының гадәттән тыш утырышын уздырырга чакырды. БМО-да Русия елчесе Виталий Чуркин булай диде.
В результате всех этих действий Тбилиси
барлык бу чаралар нәтиҗәсендә Тбилисига сөйләшүләр өчен җаваплы булган Грузия җитәкчелегенә ышаныч битте. Һәм гомумән БМО уставына туры килә торган халыкара аралашу нигезендә
общение соответствующего принципам устава ООН.
Диде Виталий Чуркин. Иминлек шурасы мәсьәләне уңай хәл итү өчен бүген берни эшли алмады. Чуркин моңа канәгатьсезлек белдерде һәм иминлек шурасының моңа ихтияри кеше юк диде. Ә Русия президенты Дмитрий Медведев булай дип белдерде.
Действия грузинской стороны привели к человеческим жертвам.
Грузин ягының чаралары кешеләр үлеменә алып килде. Уширатында Русия тынычлык сакчылары арасында да. Хәл шуңа барып җитте. Грузия тынычлык сакчылары бергә илдә тынычлык сакларга тиеш булган Русия сакчыларын атты.
Вместе с которыми были обязаны выполнять свою миссию по сохранению мира в регионе.
Диде Русия президенты Медведев. Грузин ягы исә без үз илебез бетенлеген саклап калырга телибез һәм моның өчен барсында эшләячәкбез диде. Грузия премьер-министры Лада Гургиница бу гамәлләр киләчәккә карап кылынуын әйтте.
Могуйция аям методит амис михцева рад самсухвара, мара тавария чөн мивахциот симшуйдес.
Без моны эшләргә тиеш иде. Кызганы шушы ел белән эшләргә туры килде. Ләкин хәзер безнең өчен иң мөһиме Көньяк Осетиядә тыныч тормыш булдыру. Хәзер бер генә канунсыз хәрби төркемнәр мондагы гади халык тормышына зыян сала алмас.
Мосахлеевич Швиди цнари стабилур цхоры.
Диде Грузия премьеры Гургиница. НАТО-ның генераль секретары Ябда Хопсхефер килеп туган хәлгә борчылу белдереп, хәрби чараларны туктатып сөйләшүләр уздыруга чакырды.
Азатлык радиосы.
Бүген күптән көтелгән вакыйга булды. Беренче тапкыр Олимпия уеннарын оештырган Кытай, меңәрчә кеше катнашкан 2008 елгы җәйге Олимпия уеннарын зур тантана белән ачып җибәрде. Монда Кытай бөтен дөнья тамашачыларына җанлы тамаша күрсәтте. Кытай тарихыннан күренешләр, бүгенге көн уңышлары күрсәтелде. Заманча технологияләр ярдәмендә һәм меңәрчә кеше тырышлыгы белән онытылмаслык тамаша булды. Митин Карышмас ачылу тантанасы турында тулырак әйтеп сөйләр. Шуннан соң без чемпионнар җырын башкырча ишетербез. Азатлыктан аерылмагыз.
Билгеле булган шу Олимпия уеннары аны оештырган илгә үзен таныту мөмкинлеген бирә. Әйтергә кирәк, Кытайны дөньяга таныту максатында ил хакимияте тантананы онытылмаслык итеп әзерләү өчен акчаны да, кешеләрне дә җәлләмәгән. Ил Олимпия уеннарына 7 ел элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек вакытында чыгымнар рекорд куйган диярга була. Ашылу тантанасы өчен 40 миллиард доллар акча сарыф ителгән. Тантананы башкаруда исә 15 мең кеше чыгыш ясады. Кытай Олимпия уеннарының ачылыш тантанасына берничә ай элек әзерләнә башлаган иде. Әзерлек программа исә сер итеп сакланды. Бүгенге програм 5 мең еллык Кытай тарихын чагылдырлык үрнәкләр белән тамашачыларны таң калдырды. Тантана вакытында шулай ук 30 меңнән артык фейерверк кулланылган дип исәпләнә. Пекин Олимпия уеннары өчен махсус төзелгән кыш оясы дип исемләнгән стадиондагы ачылыш тантанасын андагы 91 мең тамашачыдан кала дөнья каналлары аша бөтен дөньяда турыдан-туры күрсәтелде. Ачылыш тантанасында шулай ук 80 меңнән артык дөнья җитәкчеләре дә катнашты. Кытайларда ба, ягъни 8 саны бахет һәм изге сан булганлыктан, ачылыш тантанасы 4-8-лиге бер ук вакытта туры китереп, 8-нче елның 8-нче аеның 8-нче көненнән 8-нче сәгатеннән 8-нче минутында башланды. Кытай дәүләт хәбәр агентлыгы Синхуа шул ук көнне Кытайда 16400 кытайлы парның иләнергә әзерләнүен белдерде. Кытайда бүтін тұрмыш олимпия ойынларына төбәлді бүген. Кытай ресмилері ачылыш алдыннан сұңғы әзірліклерін тәмамлағанда стадион тіресінде именнікні бірмә-бір арттырған еді. Ойынлар уақытында яқынша 100 мін соқшы өз вазифаларын бошқарды. Ачылыш уақытында проблемнар тумасын үшін барлық іш орынлары һәм мәктәпләр ялға жіберілген. Пекин халқы тамашаны қарай алсын үшін шәһәрнең төрле жерләрендә зур экраннар урнаштырылды. Ләкин шул ук вакытта шәһәр халкына урамда күп йөрмәскә кушылган. Олимпия алдыннан һаваны чистарту өчен төрле чаралар күрсә дә, Пекиндә һава чиста түгел, шәһәрнең туманлы булуы хәбәр ителә. Шуңа да карамастан, кеше Олимпия уеннары комитеты башлыгы Джак Рок мәгълүмат чаралары алдында ясаган соңгы чыгышында Кытайны һаваны чистарту максатында күрсәткән зур тырышлыгы өчен мактады һәм һаваның спортчылар сәламәтлегенә зыян китерерлек дәрәҗәдә булмавын әйтте. Шулай ук ачылыш тантанасы вакытында ярышларда катнашачак 40 спортчының Кытай башлыгы Ху Джиан Тауга Тибеттәге хәлләргә борчылуларын белдергән хат җибәрүләре хәбәр ителә. Кытай исә ачылыш вакытында Тибетта басымнар булуы, яисә Кытайның кеше хукларына буйсынмавы кебек гаепләүләргә каршы мөнәсәбәте бик каты.
Микрофон алдында митинг карышмас булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, Пекин Олимпия уеннарында Татарстан һәм Башкортстан спортчылары да катнаша. Россия спортчыларына теләктәшлек белдерү максаты белән Россияның Вести каналы бер проект әзерләгән Queen төркеменең мәшһүр We Are The Champions җырын төрле халык вәкилләре үз телләрендә башкара. Башкорт телендә бу җырны Далан төркеме җырлый менә. Бу җырдан бер үзекне тыңлап карыйк.
Чемпиондар, дуттар, күреш заманда дәвам итә. Без чемпиондар, без чемпиондар.
Бу җырларны Вести каналы Олимпия уеннары барышында даими күрсәтергә җыена. Сезгә төшерәм бу җырны Далан төркеме башкара.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхретдиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлагандан соң, шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, topshiruvlarimizda shu asardan uzuklar o'qib bermoqchi bo'ldik. Rizoiddin bin Faxriddin hazrat shu asarinda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytib qoldirgan 344 hadisni tarjima etgan ham anglatmalar bergan. Shu hadislarning ko'pisi axloqiy ham ijtimoiy masalalar haqida. Bugungi topshiruvimizda Javomiul Kalim sharhinda o'rin olgan 40-chi hadisni uning tarjimasini ham anglatmasan o'qib beramiz. Boshda hadisning qarabchasini o'qib ketamiz. U'budillaha va la tushrik bihi shay'a va aqimis solatal maktuba va addi zakatal mafruza va hujja va'tamir va sum ramazon وانظر ما تحب للناس أن يأتوه إليك فافعله بهم وتكره أن يأتوه إليك فذرهم منه ترجمه الله تعالى إخلاص بلن غيبادت إيد أنا ذاتندا وصفاتندا شرك يعني ارتق قطمة فرض نمازدارنا وقتندا اتا فرض زكاتنا ورننا تبشر Kishin jitsa haj qil. Ramazan orazasin tut. Üzine xalıklarının nindi muğamela qıluların yaratmasan, üzin hem alar haqlarında şundi muğameladan saqlan. Hazirinde şuşu hadiske Rizaeddin bin Faxriddin Hazret tarafından birilgen anlatmadan üzüklər okup gitabiz. Ribadet Allah tağalaga buysunudan, hem ona itaqatli buludan, Şirik isə Allah Tağalanın zatında, yəysə sifatında və mülkündə ortağı və tingdəşi bar deyib bilüdən qibarətdir. Bu hadis-i şərifdə iman sonunda namaz, zəkat, hac, Ramazan orazası kibək İslam şartları, həm də müsülmanlar arasında ütəlüvü tələb itilgən əxlaqi hüquqdan qaybirlərə itilgən. Namaz və zəkat, hac və oraza, İslam dinində uluğ və savablı ibadətlərdən, həm də Qur'an-Kerim tarafından fərman itilgən qaməllərdən idi. Ləkin, nindi xikmətdir, sungu vaqıtlarda bu qaməllər haqqında yalqavlıq və xürmətsizlik görülə başladı. Bu, əlbəttə, yaxşı iş tügil. Mümin bulu, Peyğəmbərimiz Muhammed ə.səlamının yolun qabul iti, şul ibadətlərini iltizam qılı, Yəni, ütərgə tiyişli deyib kürü və güyə, min alarını əda qılırqa, yəni, ütərgə ant ittim, həm şuşu antımını əlbəttə vəfa qılırmın deyib söz verüdən qibarətdir. Şulay bulqaç, üskə alqan nərsəni ütəv və süzdə turu tiyişli. Bu qibadətlər, ayrım alqanda namaz oku, bir cinin nərsə bulqanlıqdan, vaqıtlarında əda qılınmı qalıqlara, tik yalqavlıq və ixtibarsızlıqdır. Dürüst, asılların inkar etməgən vaqıtta eytib uzgan qibadətlərini ütəməvçilər, kübrək qalimlər qarşında İslam dinindən çıqqan və müsülmanlar cümləsindən ayrılgan bulmuylar. Şulay bulsa da, ulu günah qılgan bulu və üskə buruş iyüdən qutulmuylar. Onda bir qorqınışlı yılan var deyib xəbər verilgən oranqa kirəu, Şul sözge ışan mavçılıqdan kilsə, iş bu qibadətlər haqqında iqtibarsız bulu və özürsiz kişiktürü də, yəş onlarının Allah tarafından buyurulganlıqlarına ışan mavçılıqdan və ya ki, qarşıçılıqdan kilir. Şuşu ixtimallərinin hər ikisi də tiyişsiz işdir. Şunun üçün, farız namazlar və qumumən İslam binaları sanala turgan qibadət və qəməllər haqqında iqtibarsızlıq kürsətilməsin idi. Bigirəkdə namaz zayi bulu, İslam dininin qadri və xürməti bitünün in küşlü bir qaləmətədir. Namaz uquşuluq qadət bulub qalsın və təbiyyət hükümünə kirsin üçün yaş vaqıttan muna yürənü və daimçilik qılı lazım. Sabi vaqıtta yürənilgən qadətlər, ədəm balalarında ahir qömürlərinə qadar taşlan yuvarqanlıqlara mağlum. Dünya qömürə ni qadər uzun bulsa da, Ahırında ölüm var. Ölüm sonunda bir məhəbət dörkündə hesab və cəza bulacaq. Şul kündə bir küp yüzlər ağaraşaq ва бик көп юздар каралачак. Хаят тамыры киселместен ва сулышлар үзилеп фурсатлар үтместен элек шул күн үчүн әзерләнү, сафар ярагын күрү лазымдыр. Алла Тагала җөмләбезгә инсаф бирсин. Күңел күзләребезне төзек кылсын. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез күренекле галимебез мәрхүм Риза Эддин бин Фахреддин хәзрәтләренең Cevamigul Kerim Şerhe degen eserinden üzükler tınladığız.
Hürmetli dinlaucular, siz dini sahife tınladığız. Onu Hayrettin Sadık hazırladı. Hürmetli dinlaucular, Azatlık Radyosu'nun internet sahifesine de kirirge unutmağız. Onda siz topşurda yongrağan yazmalarını, üstüme kızıqlı haberlerini, fotoresimlerini, yongalıklarını, şelkimlerini tabalasız. Башкортстаннан бер төркем татар рәссамнары шимбе көнне Казанга иҗат сәфәренә чыгып китә. Мәгълүм булуынча, 10-20 август көннәрендә Казанда бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган ягы Кырлайда кушлаучыда рәссамнарның иҗат җыены Урман арт симпозиумы үтә. Башта Казан шәһәре ЗАГС идарәсе гадәти булмаган 3-8-диктән торган көндә 360 бар язылачак дип белдергән иде. Көне килеп җитәрлек кушылучылар саны 386га җиткән. Bu haqda yazılışçılar günü turunda şulay Azatlıq səhifəsində oxuya alasınız. Bizim adres azatlıq.org. Azatlıq radiosunun Tatar Başqırt redaksiyası bu gün gəsizin bilə sağ bulaşa, isə nəmin buluğuz.